Njeriu me sëmundje leprozi. Një ditë një njeri me lepros erdhi tek Jezusi. Ai u gjunjëzua para Jezusit dhe tha: "Nëse do të mund të më pastrosh." Njerëzit e tjerë kishin frikë të afroheshin atij për shkak të sëmundjes së tij, por Jezusi është mbushur plot me dhimbje për njerëzit. Ai e preku atë dhe i tha: "Po, unë dua, pastrohu më një herë." Ai u shërua nga lebroza, ai ishte shumë i lumtur dhe i tregoi të gjithëve njerëzve. Miq, mëkatër si lebroza na ndan neve nga Zoti, por nëse ne shkojmë me Jezusin, ai mund të na pastrojë nga të gjitha mëkatet tona.